qurtlar yoki gijalar tibbiyotida glistlar yoxud gilmintlar deb ham yuritiladi. Ular odam, hayvon va o'simliklar organizmida yashashga qodir bo'lgan xastaliklar keltiruvchi parazitlar. Gilmintlarning 250 dan ziyod turi mavjud. Ular organizmga suv, sabzavot, ko'katlar, o'rin-to'shak, chang zararlari orqali yuqishi mumkin. Odam xom narsa, chala pishgan go'sht, baliq qisqichbaqa iste'mol qilinganda ham gijjalar teri shilliq pardalari orqali tanaga o'rnashib olishi mumkin. Undan tashqari, tozalikka ko'pincha rioya qilmaslik, turli parrandalar, mushuklar, itlar bilan o'ynash, qo'llarni yuvmasdan ovqatlanish kabilar natijasida turli xil mikroblar organizmga o'tadi va oqibatda gijja ko'payadi. Gijja ko'proq yosh bolalarning organizmida o'ziga qulay sharoit topadi va u yerda ko'payadi.
Kechasi bor bolalar kechasi ko'p bezovtalanadilar. Ishtahalari bo'lmaydi va injiqlanib qolishadi. Chunki organizmda singishi lozim bo'lgan moddalarning ko'p qismini gijjalar o'zlashtiradi. Bunday bolalarning axlati kuzatilsa, ularda mayda gijjalarni ko'rish mumkin. Gijjalarni tushirish bola sog'lig'ini tiklashda va uning vaznini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Gijjalar odam badanidagi barcha to'qimalarni jarohatlaydi. Jumladan odam ichaklarida askarida deb nomlanadigan yumaloq gijja, astritsa karlik, gijjab qiyiq bosh, mol gijjasi, cho'chqa gijjasi, keng tasma deb ataladigan gijjalar ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa o't pufagi yo'llarida jigar qurti in qo'yadi. Rishta va boshqa xavfli kasalliklarni qo'zg'atuvchi gijjalar teri ostiga joylashadi.
Mushaklarda trixinellalar, limfatik tomirlarda filar, vena qon tomirlarida shistosom gijjalar bo'ladi. Gijjalar qaysi a'zoga tushsa, o'sha a'zodan oziqlanaveradilar. Ular bir necha hafta, hattoki 40 yil va undan ham ko'proq yashashi mumkin. Bunday paytda bemorda umumiy beholik kuzatiladi. Tinka madori quriydi, ishtaha pasayadi yoki ko'tariladi, ozadi, so'lagi oqadi. Kindik atrofi o'ng tomondagi qovurg'alar osti og'riydi, boshi aylanadi. Bemor tajang bo'lib qoladi. Uyqusi buziladi. Badanida shish paydo bo'ladi. Betoqatlanib, goho xushdan ketadi. Gijja kasalligiga chalingan kishining aniqlash qiyin emas. Xalq tabobatida karam yengil surgi sifatida yordam beradi. Gijjasi bor odamga karam urug'ini achchiq qilib damlab ichish tavsiya etiladi va gijjalar 2-3 kunda tushib ketadi.
Karam urug'idan damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 1 choy qoshiq karam urug'idan solib, ustiga 200 gram qaynab turgan suv qo'yiladi. Biroz turgandan keyin chorak stakandan nahorda ichiladi. Gijjasi bor bolaga sarimsoq bilan ermonni tengma-teng omuqta qilib, damlamasi bilan huqna qilinsa, bola tinchlanadi. Ikkinchi muolaja, bunda 2 dona o'rtacha kattalikdagi sarimsoq qiymasi, 1 stakan maydalangan sariq bosh olinadi. 2 stakan sut bilan yopiq idishda 10 daqiqa qaynatiladi. Suzib olingach, iliq holida huqna qilinadi. Gijjalarni tezda yo'qotishga yordam beradi. Muolaja bir necha kun davom etadi. Sarimsoq piyozdan tayyorlangan qaynatmani ichish ham gijja haydashga yaxshi shifo beradi. Tozalik tibbiy nazariya tomonidan ham, e'tiqod tomonidan ham ma'qullanadigan sifat. Xudovan bizning qalb tozaligimizga e'tibor qilishi bilan birga jismonan toza bo'lishimizni ham talab etadi.